No niin, Jumalan rauhaa minunkin puolesta. Tuossa oli pikkuinen pläjäys tuosta meidän kiertueesta ja tuolta Etelän ryhmästä. Näitä ryhmiä oli 6 ympäri Suomea ja siellä oli erilaisia kuvia varmasti olisi tullut, mutta ei meillä varmaan aikakaan riittäisi, että kyllä meillä niin paljon tapahtui tuolla. Mutta Tommi, mitä varten mä äsken oikein sydämellisesti toivoin, että rukoiltaisiin tuon valtuuston puolesta, niin johtuu ihan siitä, että mulle on auennut siellä hyvä lähetyskenttä taas, että jatkakaa rukousta valtuuston puolesta, että siellä on mahtava lähetyskenttä tulevina päivinä. Ja en tiedä, mitä mieltä te olitte tästä bändistä, Esa ja Minna ja House-bändistä, niin mä olisin sitä mieltä, että se on aplodien paikka ja mä ihmettelen suuresti, jos ei ala keikkaa Helsingin suunnalta pukkaa. Ne oli aivan ihmeissään ja äimäkäisenä, kun Esa ja Minna oli mukana siellä ja ne laulo taustojen kautta kyllä laulu, mutta bändi ei ollut siellä paikalla, mutta kuitenkin niin oli valtavasti ihmiset tykkäs kyllä Esa ja Minna näistä ihanista taivaslauluista. Mutta sen verran vielä, koska mä nyt tähän pääsin ja kukaan ei mua kieltänyt, niin kuin, että puhun lyhyesti tällä kertaa. Se on ihan armoa sekin. Niin sitten saatte, mitä olette tilannut, että pitkästi tulee. Mutta tuosta ruoanjaosta vielä, kun mä oon itse siinäkin hommassa jollain lailla mukana, ja me pidetään täällä joka torstai kello 14.45 aina hartaushetki, että olette sydämellisesti tervetulleita kaikki siihen hartaushetkeen, vaikka ette nyt ihan välttämättä sitä ruokaa halua, jota myöskin on saatavana. Että meillä on ruokajakelu täällä ja jaetaan, yli 100 ihmistä käy tässä meidän seurakunnassa ja olette oikein sydämellisesti kaikki tervetulleet ja levittäkää huhua siitä mahdollisuudesta ihmisille, että ne, jotka tarvitte, niin voi tulla hakemaan ilmaiseksi tätä ylijäämä ruokaa sitten täältä. Ja samaten maanantaina kello 11.12 meillä on ruokajakelu, että meille tulee 2 kertaa viikossa ja niitä ei voi säilöä, niin sen takia jaetaan 2 kertaa viikossa. Että muistetaan tämäkin asia. Hyvä. Ja jos jotain tulee mieleen vielä, niin mä laukasin tältä sitten välillä. Okei, mutta meillä on oltiin tuossa reissussa 7 kertaa SF ja siellä oli mukana Esa ja Minna ja Juhani ja Uffe ja Aino ja ketä kaikkea meillä oli ja olo on vieläkin pikkusen semmoinen pöllähtänyt, että ei ole vielä oikein toipunut ja kyllä täytyy myöntää, että kyllä se alkaa jo pikkuhiljaa vaikuttaa tuo pitkät evankeliointirupeamat tuolla, että 3 viikkoa me oltiin motarin kanssa matkalla ja tuossa kun eilenkin illalla tultiin tuolta Hämeenlinnan suunnalta ja kun päivä ajettiin, niin kyllä siinä tiesi ajaneensa, että kyllä se kuitenkin on semmoista voimia vievää hommaa. Mutta tässä Suomen laajemmassa motoristitapahtumassa 7 kertaa SF tai yleensä evankeliointitapahtumassa, mä sanoisin näin, niin oli 3 viikon reissu meillä ja meitä oli siellä 100 paikkakuntaa, jossa me kierrettiin ja osa otti semmoinen 300-400 hengen evankelista armeija ympäri Suomea ja meitä oli 6 ryhmää kiertämässä. Ja me ollaan nyt 6 vuotta kierretty, joka vuosi ollaan lisätty aina 1 ryhmä. Ja ensi vuonna on sitten viimeinen mahdollisuus lähteä mukaan tähän 7 kertaa SF, koska sitten se on the end. Sitten se loppuu. Mutta vielä on 1 mahdollisuus lähteä mukaan ja meillä on siinä mielessä hyvä, että me tehdään yhteistyössä seurakuntien kanssa tätä operaatiota ja se tarkoittaa sitä, että aina kun ihmisiä tulee, niin me voidaan ohjata niitä aina kristillisen seurakunnan yhteyteen ja tällä tavalla nämä uskon tulleet ihmiset eivät jää niin kuin heitteille mitenkään, vaan ne ohjataan aina sitten hyvää hoitoa. Ja tuossa näittekin vähän kuvia tuosta reissusta, ja ehkä jollekin saattaa tulla mieleen, että no onko pakko lähteä ajamaan tuommoista 3 viikon kierrosta tuonne, ja kun ihmiset on erilaisia, sillä tulee monenlaista ihmissuhdejuttua, ja olosuhteet nukutaan seurakuntien lattioilla ja milloin missäkin, niin onko ihan pakko lähteä liikenteeseen. Mutta ystävät, se ei ole pakko, vaan me saadaan lähteä. Eikö näin, ystävät? Että kyllä jos ei me nähdä vaivaa evankeliumin eteen, niin ei tule hommista mitään. Kyllä meidän pitää jotain itsekin nähdä jotain, että ei se ihan kaikki ihan armoa ole kuitenkaan. Ja Ja se on armon pohjalta kaikki. Että se ei lähde siitä velvoitteesta, että ansaitsenpa tässä nyt jotakin taivaspaikkaa tai osaakaan tai porstuan kynnystäkään sieltä taivaasta, ei puhettakaan. Vaan se on ihan kaikki Jumalan armo, että me saadaan olla liikkeellä tänä päivänä. Ja mä toivon, että tämä mun puhe tänä päivänä, niin pikkusen veisi meitä siihen Jumalan armoon ja siihen asiaan, että mitenkä sen pitäisi vaikuttaa meihin, uskoviin ihmisiin. Kun itse on saanut kokea tämän suuren asian kuin armo, Jumalan armo, omalle kohdalle, niin toki sitä haluaa lähteä viemään eteenpäin muillekin. Ja mä oon otsikoinutkin tämän puheen siihen, että tämä on niin kuin Jumalan armoa, koska siihen mä haluan tähdätä koko tämän puheeni aikana, että kaikki olisi niin kuin Jumalan armoa. Ja eikö ystävät niinkin, että ilman Jumalan armoa me ei oltaisi tänäkään päivänä täällä. Ei kukaan meistä. Ja eihän me pystytä tässäkään tilanteessa kuin pikkusen raapasemaan sitä armon pintaa. On se niin syvä, niin korkea, niin leveä, että kun olla ja voi, niin kuin laulussa sanotaan. Mutta sekin on muuten, ystävät, valtavaa Jumalan armoa, että tulitte kuulemaan tänään mua, vaikka tiesit, että mä puhun täällä tänään. Se jos mikä on armoa. Mutta kyllä Paavalikin tiesi, mistä hän puhuu, kun hän puhuu tästä armosta kirjeissään. Ja mies, joka oli oikein semmoinen variseusten variseus viimeisen päälle. Ja oli lain ja tekojen mies ja jopa opettaja, opetti tekoja ja lakia. Ja jopa niin, että se keräsi kristittyjä ja paiskasi niitä vankilaa ja vainosi oikein tosissaan niin kuin kristittyjä ihmisiä. Mutta Paavalille tapahtui jotain ihmeellistä. Hän sai kohdata Jumalan armon. Ajatelkaa, hän sai kohdata Jumalan armon, joka oli vainoja ja pilkkaa. Ja kyllä moni meistä varmasti on ollut tätäkin, mutta ainakin minä olen ollut. Mutta minäkin olen saanut kohdata Jumalan armoa. Se on valtava ihme, kuulkaa. Mutta rukoillaan tähän, että Jumalan pyhä henki pääsisi meille aukaisemaan nyt tätä armoasiaa sillä tavalla, että se sana, minkä Jumala haluaa jakaa tässä, niin tulisi muuttus meille oikein semmoisiksi konkreettisiksi. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että me saadaan olla tässä Herra sun kasvojen edessä tänä päivän hetkenä ja me pyydetään, että sun pyhä henkes antaa meille tuon armon ilmestyksen niin, että me jokainen voitaisiin omalla kohdallaan nähdä, että me ollaan armosta pelastettu ja armosta ollaan Herra sinun yhteydessä tässä tänäkin päivänä Herra. Ihan pelkästään Jumalan armosta. Meillä ei ole mitään ansiota Herra pelastukseen eikä mihinkään tällaiseen Herra. Vaan sun armosi on vetänyt meitä ja me ollaan tänään täällä. Jeesuksen nimessä siunaa jokainen kuulija. Roomalaiskirje 2:4 sanoo, vai halversitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? Apostoli Paavali todistaa kirjassa roomalaisille, kuinka Jumala on äärettömän kärsivällinen meitä ihmisiä kohtaan. Ja mä melkein vielä laittaisin semmoisen alaviitteen tähän, että varsinkin meitä uskovia kohtaan. Joskus tarvitaan paljon kärsivällisyyttä. Ja ilman Jumalan armoa meistä kukaan, oltiin uskossa tai ei voida lähestyä Jumalaa. Sillä hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen, eikö näin? Ja me muistan tätä, että vanhan testamentin aikana niin tuomiot tuli välittömästi Israelille, kun Israel oli syntiä tehnyt ja se synti oli suureksi tullut, niin siellä tuli tuomiot välittömästi päälle. Minkälaisiin kärsimykseen aina ne joutuikin, niin se johtui tuosta, että tuomiot tuli. Mutta nythän kärsivällisesti odottaa niin Israelin kuin meidän kaikkien kohdalla, että kaikki tulisivat parannukseen, eikö näin? Sillä Jeesus on koko Jumalan armon täyttymys. Hän on koko jumalallisen armon täyttymys. Kukaan ei voi kuitenkaan tulla Kristuksen luo, jos ei Jumala vedä häntä. Jumala vetää ihmistä ja Jeesus sanoo tästä itse, että Johannes 6:4, ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Isä vetää Jeesuksen luokse. Ja tätä sanotaan herätyksen tilaksi. Ja silloin kun ihmistä alkaa kiinnostamaan nämä uskoasiat, niin silloin ihminen tulee tämmöiseen herätyksen tilaan ja silloin me tiedetään, että Jumala vetää. Jumala vetää ihmistä. Silloin jopa julkijumalatonkin ihminen voi kiinnostua näistä asioista, jopa pilkkaa ja Jumalan kieltä. Hän rupeaa miettimään näitä taivasasioita, ihan kaikkista kohtaloa, mikä se on. Olisiko tässä jumalallisessa asiassa jotain semmoista, mikä kannattaisi selvittää? Ja noin 30 vuotta sitten, itse asiassa jouluna tulee 30 vuotta, niin mä itse tulin, että mulle kävi just tällä lailla ja mä sain nähdä, että uskon päämäärä on sielun pelastus. Uskon päämäärä on sielun pelastus. Sillä ei ole mitään muuta päämäärää kuin se, että sun sielus pelastuu. Ja myös meille uskoville joskus niin tällaiset herätyksen ajat voisi olla ihan paikallaan, että me uskovatkin voitaisiin kokea tätä Jumalan kutsua, että tuuppa taas lähemmäksi. Ja Jeesus puhuu aika paljon tästä helvetistä, ja miksi hän siitä puhuu, niin johtuu siitä, että hän on kaikista niin kuin, paras tämmöinen taivasasioiden asiantuntija, koska hän on luonut taivaat ja maat, hän tietää, mitä siellä on. En mä voisi puhua mistään helvetistä, että mitä siellä on ja miten kamala paikka se on ja mikä se on se ero Jumalasta. Mutta jotain sitä kyllä tiedän, mutta ei läheskään niin kuin Jeesus tietää. Ja hän tietää, mitä on kuoleman jälkeen ja siksi herätyksen tila meille kaikille on niin äärettömän tärkeä paikka ja varsinkin ei-uskovalle ihmiselle. Ja kun me tiedetään, että ei ole olemassa kuin kaksi paikkaa, missä iankaikkinen sielu joko lepää Jumalan yhteydessä tai palaa iankaikkisesti. Semmoista kolmatta harmaata aluetta, välimaastoa ei ole olemassa, eikä sitä Raamattu anna meille, vaan joko tai. Nämä kaksi vaihtoehtoa meillä on valittavana tässä ajassa. Siksi suhde Kristukseen ratkaisee, missä me vietetään tämä aikamme. Ja tuon puoleisissa, kun me kuollaan kerran tästä lihasta pois, niin Jumalan armo on voimassa tai hylättynä iankaikkisesti. Silloin ei ole enää, että veitänpä peruutusvaihe päälle ja tällä lailla ei. Se on niin kuin sitten satalasissa, niin kuin tämä meidän laulu, satalasissa sitä tietä ja siinä kohtaa, mihin sä oot menossa. Siellä Jumalan armo on saanut täyttymyksensä jokaisen uskovan kohdalla. Jumalan armo on saanut tulla täydellisesti sen ihmisen kohdalla, joka on ollut Jeesuksen oma. Ehkä jotkut on tuo Jumalan armo katsonut yleen ja kylmästi hylänneet. Ei kiinnosta mua, niin kuin monta kertaa tapahtuu tai joskus tapahtuu. Se on väärä valinta sellaisen ihmisen kohdalla. Ja se johtaa lopulliseen, iankaikkiseen hylkäämiseen sen ihmisen kohdalla. Ja tätä sanotaan kadotukseksi. Sitä, mitä siellä on, niin kuin mä sanoin, mä en osaa edes kuvitella, mutta Jumala sen tietää ja jotain viitteitä siitä on, että olla iankaikkisesti erossa Jumalasta, se on jotain järkyttävää. Se ei ole hauskaa, kun se toinenkin vaihtoehto on olemassa. Siksi, ystäväni, herätyksen tila uskosta osattomalle on todella tärkeä ja suuri mahdollisuus välttää Jumalan oikeudenmukainen tuomio. Jumala ei huvikseen ketään tuomitse eikä ole tuominnut, vaan hän on lähettänyt poikansa, että me vältytään tältä oikeudenmukaiselta tuomiolta. Eikö ole näin? Kyllä mä muistan, kuinka mä ateistina ollessani silloin siellä Kälviällä, niin yritin ihan oikeasti, tiedätkö, niin käännyttää uskovia pois uskosta. Niin mitä oikea ateisti tekee just niin? Yrittää niin kuin evankelioida toisinpäin. Ja mulla oli just sellainen kato. Joo. Mutta onneksi Jumalan sana ja Raamattu tuli lähelle, antoi mulle ja näytti toteen mulle synnin, vanhurskauden ja tuomio. Nämä asiat Jumalan pyhä henki mulle näytti ja Jumala kutsui mua sinä päivänä luokseen. Ja mä kiitän Jumalaa, kuulkaa siitä, että siinä yhdessä hetkessä, kun aukesi se paikka, haluatko, että sun puolesta rukoillaan, mä ymmärsin sanoa, Jeesus, jos oot olemassa, tuu mun sydämeen. Anna mun synnit anteeksi ja mä haluan palvella sua loppuja, mutta sun pitää olla oikeasti totta. Onneksi ymmärsi siinä kohtaa. Koska mä olin silloin siinä tilassa, mistä tässä äsken puhuttiin, herätyksen tilassa, ja jos mä olisin siinä valinnut väärin, niin mä olisin, kuulkaa, kadotuksessa tänä päivänä. Olin mä niin hurjassa tilassa, että en varmaan eläisi enää. Kiitos Jumalalle, että Jumala auttoi tässä. Ja se johtui myös osittain siitä, että Jumala oli kutsunut kylmenneet uskovat palaviksi. Jumala kutsuu kylmenneetkin uskovat omaa yhteytensä ja parannuksen kautta työtoverikseen. Ja he alkoi pyhässä hengessä julistaa mulle Jumalan sanaa. Tässä on yksi esimerkki, mitä se vaikutti. Jumalan pyhä henki uskovissa vahvistui ja ne käännytti. Ateisti Reijo, joka yritti käännyttää niitä, niin loppui eväät. Mutta näin siinä kävi. Jumala oli armollinen niin näille julistajille kuin mulle. Ja Efesolaiskirje 2:8 sanoo, sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Vaikka Paavalilla olisi ollut tekojen ja oppineisuutensa puolesta mahdollisuus kerskata jopa näillä asioilla, omilla ansioilla, tällä, niin hän halusi korostaa Jumalan armon osuutta voimakkaasti pelastuksessa. Sillä usko on armolahja, eikö näin? Sitä ei voi ansaita eikä rahalla ostaa. Kaikki rikkaat olisi menossa taivaaseen, jos sitä rahalla voisi ostaa. Tai ainakin me ruvettaisiin välittömästi säästäjiksi. Mutta ei. Se tulee armosta, se on lahja. Ja ihminen ei voi millään muotoa itseään pelastaa. Vaikka sä tekisit, ystävä, hyvää joka päivä, heti maailman tappiin asti pelastuaksesi, niin ei auta. Se olisit yhtä onnettomassa tilassa kuin kelevoton ja jumalatonkin. Ei mitään eroa. Ja sillä jos me yritetään niin kuin omien tekojen kautta tulla Jumalalle jotenkin otollisemmaksi tai sillä lailla, että me omien tekojen kautta ansaittaisiin pelastusta, niin Kristuksen uhrikuolema olisi ollut ihan täysin turha. Ja tällaisella ajattelulla niin me kavennetaan ja tehdään tyhjäksi tätä Jeesuksen sovitusta ja Jumalan armoa Kristuksessa. Sen takia on tärkeää, että me ei yritetä tekojen kautta ansaita pelastusta tai näin. Ja vaikka meidän nämä teot, uskon teot, ei vaikutakaan meidän omaan pelastukseen mitenkään, me ei voida sitä tehdä, niin kuin mä sanoin, että ei voida sitä itseämme pelastaa, niin sitä suuremmissa määrin nämä teot vaikuttaa siihen, sun naapuri, työtoveri, ystävä, moottoripyöräkaveri, ketä kaikkea, niin saa kohdata elävän Jumala ja pelastua sun julistaman evankeliumin kautta. Me kutsutaan pelastukseen moni eri tavoin. Meitä on monenlaisia erilaisia ihmisiä. Mä taaplaan omalla tavallani, te omallanne. Mutta se, että Jumala haluaa meitä kaikkia käyttää tässä evankeliumin työssä. Ja Raamatussa on kirjoitettu 4 evankeliumia, ei kookki. 4 evankeliumia. Mutta 5:tä ihmiset lukee kaikista tarkimmin. Sen mä oon huomannut niin monta kertaa, että jos siellä on kirjoitusvirhe, niin se heti kyllä huomataan. Siinä 5. evankeliumissa. Se on ihan varma. Ja se 5. evankeliumi oot sinä itse. Ja meidän asenteemme ja kuuliaisuutemme Jumalan tahtoa vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihmisiä tulee ensinnäkin uskoon meidän lähellä, kuinka moni saa lohdutuksen meidän kautta ja kuinka paljon armahdamme ja rakastamme heitä. Kuinka paljon näemme vaivaa hukkuvien sielujen tähden. Niin kuin mä äsken sanoin tuossa, niin jos ei me nähdä vaivaa, kun Raamatussa on hyvä lupaus, että jokaiselle päivälle riittää oma vaivansa. Ja kun me vaivaa nähdään evankeliumin eteen kukin paikallaan, niin mä oon ihan 100% varma, että me tullaan menestymään tässä evankeliumin levittämisessä. Ja sitä mä toivon tämän seurakunnan keskelle ihan jokaisen kohdalla, että me vaivaa näkemällä voisimme olla Jumalalle otollisia. Ja se, että me ollaan saatu armo omalle kohdalle omistaa, ja se ei saa vaikuttaa siihen, että meistä tulee välinpitämättömiä Herran käskyille tai tahdolle. Päinvastoin, eikö hänen armonsa pitäisi olla elämässämme sellainen moottori, joka vie nimenomaan evankeliumia kaikkeen maailmaan? Että se Jumalan armo olisi meillä semmoinen käyttövoima moottori, joka vaikuttaa, että Jumalan armo menee kaikkeen maailmaan. Kyse on kuitenkin ihmisten sieluista, iankaikkisuussieluista, ei enemmästä eikä vähemmästä. Se on vakava kysymys meille kaikille, miten me tähän suhtaudutaan. Paavali kirjoittaa armosta näin. Ensimmäinen luku ja 9-17. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Ottakaa tämä nyt ihan henkilökohtaisesti. Vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistuneena olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla, kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaa, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mitä taivaassa on ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olko ne valtakuntia, istuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Jumalan armo kulminoituu Jeesuksen täytettyyn työhön meidän edestämme. Me kuulkaa, kuolemme kaikki synteihimme ilman Jeesusta, ihan jokainen. Ja kun Jeesus huusi Golgatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty, hän todella tarkoitti sitä. Sinun syntisi on sovitettu ja syntivelkasi on anteeksi annettu iankaikkisesti. Aamen. Voiko olla valtavampaa? Ja Jumalan armo, kun me ollaan saatu tämä totuus ottaa omalle kohdalle ja Jumalan henki on sen meille kirkastanut ja uudesti syntynyt meidät, Jumalan armo saa aikaan sen, että meidän elämämme muuttuu. Ja on jo muuttunutkin tässä ajassa. Kyllä, mä oon aivan erilainen tyyppi kuin mitä mä olin silloin aikaisemmin. Uskoisin ainakin. Tänne on ainakin vähän. Mutta mitä se mahtaakaan olla kerran kirkkaudessa? Taivassa meillä on luotuna jotakin semmoista, mikä ei ole edes noussut meidän ajatuksiin, ajatelkaa. Olen usein miettinyt sitä, että mikä se voisi olla ja olisi kiva nähdä, mitä siellä on, mutta kyllä sitä on vaikea kuvitella. Kristuksessa pysyy voimassa myös sun pelastus. Jos sä oot kerran vastaanottanut Jeesuksen, niin se pysyy voimassa. Jos olet vastannut myöntävästi Jumalan kutsuun ja hyväksynyt Jumalan pelastussuunnitelma Jeesuksessa, niin Jumalan puolelta pelastukseen ei ole mitään lisättävää eikä mitään sitä pois otettavaa. Se on täydellisesti niin, aamen. Kyllä. Hebrealaiskirja 4.16 sanoo, käykäämme sen tähden uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Armoistuin on avoinna aina. Se on myös meille uskoville avoinna. Ja Jumala oikein kehottaa meitä, että me käydään se eteen ja saadaan tämä kallisarvoinen armo osaksemme. Oltiin me sitten uskosta osattomia tai uskovia. Armoa me, niin kuin äsken kuultiin, armoa me tarvitaan kaikki. Eikö ole näin? Ehkä jollekin meille sitten on annettu tehtäväksi kutsua muitakin tämän armoistuimen eteen. Ja evankeliumi, se on ilosanoma, eikö olekin? Ja sen julistaminen ja vieminen muille ihmisille, niin se on annettu meidän uskovien tehtäväksi. Ja Raamattu puhuu siitä, kuinka Pyhä Henki tulee meihin ja me tulemme olemaan hänen todistajansa, Jeesuksen todistajia. Ehkä kaikki ei ole evankelistoja tai sillä armotuksella varustettuja, mutta jokainenhan meistä on Jeesuksen todistaja, eikö olekin? Joo. Mutta mä sen sanoisin näin, että ehkä joskus kannattaa kokeilla tätä evankelista virkaakin ja eihän sitä tiedä, jos se olisi jollakin piilevänä tuolla ja sitten kun se saa startattua, niin se lähtee menee. Mutta joka tapauksessa Paavali kertoo meistä, että me olemme Jumalan työtovereita, ihan jokainen. Riippumatta siitä, oltiinko evankelistoja tai mitä oltiin, niin läisiä tai loisia, niin me ollaan Jumalan työtovereita. Ja toinen korinttalaiskirja 6.1 sanoo tästä, että hänen työtovereinaan me myös kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Se on meidän tehtävä kehottaa ihmisiä ottamaan. Paavali muistuttaa, että meillä on armosta käsi tämä työtoveruus Jumalan kanssa. Mä uskon, että mikään ei ole niin vastahakoista Jumalalle kuin se, että tämä Jumalan armo jäisi turhaksi jonkun kohdalla. Tai tämä Jumalan pelastussuunnitelma jonkun kohdalla, että se ei toimi. Se on kova paikka. Pidetään huoli, että se ei ainakaan ole meistä kiinni ja meidän tehtävä on kehottaa tosiaan ihmisiä ottamaan tämä armo vastaan. Ja tuolla, kun ollaan viitattu tähän 7 kertaa SF-kiertueeseen, niin me ollaan siellä kierretty jonkun verran ja sitä me tehtiin. Me kehotettiin ihmisiä, että haluaisitko sä tänään tulla uskoon, että tänään se on mahdollista. Ja tiedättekö mitä? Heti 10 vastasi, että kyllä, halutaan. Niin me saatiin rukoilla heidän puolestaan. He rukoili syntisen rukouksen ihan vanhan protokollan mukaan ja sitten todisti, että he on Jeesuksen omia. Ja tiedättekö mitä? Oltiin tuolla Kankaan päässä kuule. Ei, kun Sastamalassa oltiin. Ja siellä tuli kuule yksi Petteri, viime vuonna oli vähän sillä ja me rukoiltiin sen puolesta. Niin tuli kuule siihen meidän luokseen ja kiitteli Jumala, että kuule hän on vuoden ollut tässä uskossa. Ja hän on niin kiitollinen teille, kun te tulitte ja toitte tätä evankelmia. Hänellä oli seurakuntayhteys ja siellä kun me laulettiin näitä taivaslauluja, siellä se oli käsi pystyssä kuule ja kiitteli Herraa. Ja sitten mä haastattelin sitä ja mä kysyin siltä, että mitä sä haluaisit, kun mä ajattelin tietenkin, että no totta kai jonkun harrika haluaa tai jonkun. tiedätkö mitä se sanoi? Se sanoi sillä lailla, että kun hän säilyisi tässä. Ajatelkaa, Jumalan Pyhä Henki on häntä niin kuin lohduttanut ja hän näki, että tämä on kaikista tärkeä. Kun hän säilyisi tässä, ei 5 harrikoista ja näissä, kun hän säilyisi tässä. Se oli mahtava hetki siinä tavata tämmöinen uskossa vuoden jo säilynyt ihminen, joka puolesta saatiin rukoille. Ja näitä oli muitakin tuolla matkan varrella. Oli yksi vanha mies, se oli veteli semmoisia viimeisiä, nyt on sairaalassa siellä, niin vielä lähetti vaimonsa kautta viestin ja kiitoksen, että me tultiin tuonne Huittisten torille silloin ja hän oli siinä pyörätuolissa ja mä jotenkin koin, että tuon puolesta pitää käydä rukoilemassa ja mä kysyin, että haluaako hän tulla uskoon. Siinä oli se oma tarinansa, se pyöri siinä sen tuolinsa kanssa ympäri juttua viime vuonna. Sitten hän sanoi, että kun mä kysyin, että haluaisitko sä tulla uskoon näin, niin se sanoi miettivä, että joo, hän haluaa tulla. Ja nyt hän lähetti vaimonsa kautta terveisiä, tiedätkö, että hän on säilynyt uskossa ja hän rukoilee teidän puolesta kuule ja mies vetelee viimeisiä siellä sairaalassa. Ajatelkaa, Jumalan armo ilmestyi tälle ihmiselle ihan viime metreillä, kuulkaa. Niin kyllä se on, äläkä te jääkö ottamaan ainakaan sitä viime metriä. Mutta näinkin armollinen Jumala on. Todella ihanaa. Ja Kokkolassa muuten oltiin tässä 13. päivä tuossa Purjeella, niin 2 ihmistä antoi elämänsä Herralle. Tuo oli mahtava hetki siinäkin. Ja nämä on semmoisia kiitosaiheita, että mä oikein pyydän, että rukoiltaisiin jossakin vaiheessa sitten, että Jumala auttaisi näitä ihmisiä, joille ollaan evankelimisti, ja 10 000 ihmisille ollaan julistettu evankelimia, että Jumalan pyhä henki heissä vaikuttaisi ja vahvistaisi tätä uskoa. Ja lehtien kautta päästiin vaikka kuinka moneen 10 000 kotiin sitten. Että 1 Korintolaiskirje 15.10 sanoo, mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan ennemmin kuin kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Voi kun me saataisiin kaikki, tiedätkö, yhtyä tähän Paavalin sanaan ja todeta tämän sanan mukaan. Että Jumala armo olisi meissä tehnyt sitä työtä, jota me ollaan tehty. Ja Paavali kokikin armo omalla kohdallaan ihan väkevänä. Hän koki, kuinka Jumala vaikutti kaikessa ahertamisessa hänen kanssaan ja teki työtään Paavalin kautta. Jumala armo ei ole vastakohta ahertamiselle. Monta kertaa me ajatellaan, että kun me ollaan armo alla, niin ei tarvitse tehdä mitään. Mutta sehän ei ole näin, vaan Jumalan armo ei ole niin kuin vastakohta, vaan se on kumppani Jumalan suunnitelmassa. Jumalan armo on kumppani ahertamiselle Jumalan suunnitelmassa. Ja meissä kaikissa vaikuttaa tämä ihan sama armo, jos me ollaan Jeesuksen omia. Se panee meidät liikkeelle ja ahertamaan ihan omalla paikallamme siellä, missä ollaan, niillä armotuksilla ja armolahjoilla, mitä me ollaan saatu. Ja tämä armo kasvattaa myös meitä koko ajan siinä tehtävässä ja ohjaa. Ja silloin meidän kuorma on keveä, eikö? Silloin me ei koeta sitä pakoomaisena velvoitteena tai tällä tavalla, vaan me tehdään sitä ihan vapaasta halusta. Ja omasta halusta me halutaan tehdä sitä, mikä on otollista Jumalalle, mikä on otollista Herralle. Ja jos kerran Jeesus on meidän Herra, niin miksi emme tekisi niin kuin hän ohjaa? Miksi emme tekisi, jos kerran hän on Herra ja hän ohjaa? Koska ei Kristuksella ole muita kuin vapaaehtoisia seuraajia. Ja itse mä ainakin niin kuin iloitsen tämän seurakunnan keskellä siitä, että Jumalan armo on pannut monia Jumalan omalla elovainiolla ahertamaan ja omalla paikallaan sen kutsumuksen mukaan, mikä jokaisella on. Se on mahtava homma. Kaikki ei välttämättä ole tällaisia höyrypäitä, niin kuin meikäläinen on, ja että sitä ei pidä ottaa niin kuin standardiksi, mutta niin jokainen omalla paikalla. Mutta mun kyllä täytyy sanoa totuuden nimissä, että tämä meidän evankeliointityö on kyllä pikkusen keske. Ja kyllä tähän rivistöön vielä mahtuu kuitenkin. Että niin kuin mä äsken tuossa mainitsin, niin kannattaa kokeilla sitä evankelistakin armolahjaa, että josko se toimisi. Eihän sitä tiedä, vaikka alkaisi toimia ja saataisiin lisää evankelistoja seurakuntaa. Mutta ennen kaikkea olkaamme toistemme palvelijoita, eikö? 1. kirje Pietarille 4.10 sanoo, että palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneenhaltijoina. Eikö me olla hyviä huoneenhaltijoita, jos me tätä palvelua suoritetaan? Ollaan ystävät näitä hyviä huoneenhaltijoita ja vähässä uskolliset. Hän voi avata meille uusia mielenkiintoisia ovia, vaikka mä oon joskus sanonut, että kun saisi nämä vanhakkaan hoidettua. Vielä tätä kaikkea vien tätä kallisarvoista viestiä syntiihinsä hukkuvalle maailmalle tässä lopuajassa. Ja mä luen vielä tähän loppuun. Tämä loppuu nimittäin kyllä ihan hyvin, mä oon ihan hienosti ajassa. Paavali muistuttaa meitä vielä lopuksi tässä, että roomalaiskirja 12.10-17. Olkaa veljellisessä rakkaudessa, hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisianne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne. Harrastakaa vieraanvaraisuutta, siunatkaa vainoijanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa, olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita mielitelkö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita, älkää kenenkään pahaa pahalla kostako, aherkoikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Aamen. Jumala siunakkoon meitä ja mitenkäs mennä edetä? Rukoillaan, joo. Aamen.